У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У Європарламенті почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Могилевській городській больниці підтвердили, що недавно була зафіксована смерть від голоду безпритульного 40-годового мужчини. Делегати соціального форуму у Мінську домовилися створити експертну комісію, щоб дати оцінку якості і ефективності медпрепаратів айчинної витворчості. Визначений спіс 110 особ, які будуть удільничати у виборах у Палату представників від об'єднаних демократичних сілов. Ціни на жилье у Білорусі поступово знижаються. Це інше, більш подробязно, після новинок.
У студії новини Юрай Збушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. На усходе Пакистана, в городе Лагор, не меньше как 25 человек стали ахвярами двух выбухов. При первом выбуху была разбуренная частка офису Федерального агентства расследования. Полиция не выключает, что это был теракт, учиненный смертником. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі параненыя сёння ў выніку выбуху на шашы Басра-Насырыя. Паводле паліцыі загінулыя пасажыры аўтобуса, які падарваўся на закладзенай пры дарозе міне. У амерыканскім штаце Місісіпі праходзяць першасныя выбары кандыдата ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі. Сенатары Барак Абама і Гіларі Клінтон змагаюцца за права стаць кандыдатам. Абама пакуль што забяспечыў сабе падтрымку ў крыху большай колькасці дэлегатаў, маючага адбыцца з'езду дэмакратычнай партыі, на якім вырашыцца пытанне аб кандыдату. У рэспубліканцаў сенатар Джон Маккейн ужо набраў дастатковую колькасць галасоў дэлегатаў для вылучэння яго кандыдатуры ў прэзідэнты. Эстония и Латвия заключат с Соединенными Штатами Америки погоднение об безвизовом режиме. Керовник Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов накировывается у Таллин и Ригу на церемонии подписания погоднения. Президент Пакистану Первес Мушараф подписал указ об скликанні 17 сакавіка Национальной ассамблеи и региональных парламентов нового скликання. На усеагульных выборах у лютым союзники Мушарафа потерпели поразу. Пераможцы оппозиционной партии днями подписали погоднення об створенні урадовой коалиции. Былы харватский генерал Анте Готавина стал сегодня перед международным трибуналом у Гаазе. Его виноватить у забойствах и жорстким обыходжении с мирным сербским насельництвом у хорватской краине у 95-м годе. Верховный суд Таджикистану объявил экстремистской исламистскую групповку Хизб-ут-Тахрир. Суд постановил заборонить ее веб-сайт на территории краины, а так само увоз за межи аудио про ее идеологию.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Страсбурге у Європарламенті почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Страсбург запрошена старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, були спікер Верховного Совету Станіслав Шушкевич, а так само Вінцук Вячорка, Лявон Барщевський, Микола Статкевич, Олександр Мілінкевич, Сергій Калякін, старшиня БАШ Жанна Літвіна, дочка былого кандидата у президента Олександра Казуліна Вольга. У Страсбурге знаходиться наш кореспондент Сергій Навумчик.
У программе встреча с керівництвом Европарламента обмеркованием ситуации у Беларуси. Я попросил депутата Европарламента, старшиню комиссии Европарламента у дочинения к Беларуси Яцека Протасевича оценить значность этих подей.
Хотел бы поведать, что
Я хочу сказать, что нам вельми важно тое, каб у 90-е годки Беларускай Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-перше, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что беларусы, як один из первых европейских народов после Первой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси трывала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские громадяне не мают махчимости свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадским житси. И это головная мета этих святкований, якія протягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только средовиск с Беларуси і репрезентантів Білорусі за границю.
Це був депутат Європарламенту Яцек Протасевич. А ось що говорить старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла.
Я хотіла б сказати, до якої ступені я тішуся, що ми нарешті маємо у Європі і у світі таких приятелів. Я думаю, що каб ми таких приятелів мали у 18-му році, можливо, наш шлюз був би зовсім інакшим. Тепер Європа ведає про нас, Європа клопочиться про нас, Америка ведає про нас, так само клопочиться. І я вірю, що у хуткім часі ми станемося той країною, об якої ми ще маримо.
Лічить Івонка Сурвіла. Окрім політичних спотканнів, удільників цього тижня чекає культурницька програма. Фільм Юрія Хашевацького і Володимира Орлова про історію Білоруської Народної Республіки, вистава творів мастаку Олексія Марочкіна і Ігоря Ситниці і фотомастака Ігоря Красєвського.
Со Страсбуру по телефоні говорив Сергій Навумчик. І ще одна новина до юбілею БНР. У серії «Бібліотека свободи 21-го століття» тільки що вийшла книга Івонки Сурвілли «Дорога». Це мемуари старшині Ради Білоруської Народної Республіки, які раніше гучали на хвалях Радіо Свобода. Одним з перших книгу прочитав письменник Володимир Орлов.
Я хочу сказати, що під час читання мені неодночі наведало таке незвичайне почуття, як бицем я п'ю свіжий соковітий берозовик. Дорога – це метафора багатого і плённого життя нашої видатної своєчинниці. І дорога Івонки Сурвілли для мене ще одне свідчення європейськості нашого народу.
Цілком відгук Володимира Орлова на книгу «Успомінав Івонки Сурвілли» ви почуєте у нашій програмі «Хвіліна праз 20». Як я вже згадала, до юбілею БНР приміркований тиждень Білорусі, який почався у Страсбурі. У межах цього тижня проходить так само презентація каналу «Белсат».
«Белсат» – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилёвской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилёве таких людей, с чего они живут и кто ими опекуется.
У пошуках звестак про бездомных корреспондент «Свободы» найперш звернулся у комитет облвыконкаму по праце, занятости и социальной обороне насельництва. Там отказали, что такой информацией не володуют. Комитет допомагает людям, якія маюць документы.
У человека документы есть, то мы можем в любом случае содействие оказать, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехать,
зазначила супрацоўніца комитету. Поводле яе, у выпадках, калі у людзей няма документаў, імі займаецца міліцыя. Ва управе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодэксу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год допомагая могилевским бодягам мясцовая римско-католицкая парафия у небаўзяцця Найсвятейшай Панны Марии. Бездомные у костёле Святого Станислава атрымліваюць бесплатное харчаванне. Сёлета узимку сюды приходили харчаваться каля двух десятков человек.
Человека два приходило, одни и те же. А так вот женщины приходили две, больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Поведомили у костёле. Могилевский костел, готовый допомагать бодягам, но шмат больше действенно. Однако есть свои складанности.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наши счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли. Были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до померлого голодной смертью, то соседи кажут, что на улице Калузской ён з'явіўся 3 года тому. Пакуль быў здоровы, ездил в Москву на заробки. Потым некий час наймался до приватных господаров. Калі занядужаў, яго привезли и кинули помирать. Еў, что зрэдку давали люди. Як звали нябожчыка, суседзі не прыгадалі. Медыкі паведамілі корэспандэнту Свабоды, что помирают доставленыя у больницу бадзягі ўсё часцей. Дакладнай колькасці, аднак, не назвалі. Каля Магілёўскай православнай царквы 3 святіцеляў штодня жабруюць до 10 чалавек. Одна з жабрачак сказала корэспандэнту Свабоды, что таких, як яна, сюды прыходзіць чалавек 30. У кожнага свой дзень. Каб жабраваць.
Это был репортаж з Магілёву. Як, на вашу думку, можна дапамагчы беспрытульным бамжам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, у тым ліку адзін бяздомны, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется, как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Не...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да?
Космонавт.
Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, Бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строится, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить с медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ежишь такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработать.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют там дети, да. Есть вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ежишь алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Но ли человек не имеет даху над головой?
Ну, это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крыша над головой.
Як можна дапамагчы беспрытульным? Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні. А сёння ў Менску ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтра сабраліся каля сотні дэлегатаў сацыяльнага форуму ад рэгіянальных аб'яднанняў прадпрымальнікаў, донараў, ліквідатараў чарнобыльцаў. Яны абмеркавалі сітуацыю, у якой апынуліся пасля адмены сацыяльных ільготаў. Дамовіліся бліжэйшым часам стварыць міжнародную экспертную камісію, каб даць ацэнку медпрэпаратам айчыннай вытворчасці і якасці медычных паслуг. Перадае Любоў Лунёва.
На форуме было шмат эмоцыйных выступаў. Прадпрымальніца Софія Міцяшова гаварыла ад імя слуцкіх прадпрымальнікаў. Яна 28 гадоў адпрацавала настаўніцай, а потым пайшла ў прадпрымальнікі. Цяпер пенсіянерка павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў за пазычанасці ў фонд сацыяльнай абароны.
Пока я доказываю, што я права, мне суды даюць штрафныя санкцыі. І на сегодняшний день я уже больше 3 мільёнаў должна. І меня лишаюць рабочого места, чтобы я даже не могла фонду заплатіць.
Удзельнікі асудзілі дзяржаўныя сродкі інфармацыі за асвятленне акцыі прадпрымальнікаў, якую яны палічылі тэндэнцыйным. Яны прагназуюць, што ўказ нумар 760 пацягне за сабой не толькі беспрацоўе, але і масавую эміграцыю. Доўга абмяркоўвалі нізкую якасць медычных паслугаў у Беларусі. Казалі пра тое, што прэпараты айчыннай вытворчасці не толькі малаэфектыўныя, але і выклікаюць алергічныя рэакцыі. Ліквідатар з Віцебску Анатолі Гнеўка прапанаваў стварыць міжнародную экспертную камісію, каб праверыць на якасць прэпараты, якія выпісваюцца насельніцтву, а таксама даць ацэнку якасці медычных паслугаў.
У нас 2 бюджэта в государстве. Почему мы молчим? Давайте все-таки работать разумно, грамотно и добиваться своих интересов, своих льгот законным путем. Только сообща мы можем все победить.
Делегаты от предпринимальников уведомили, что пройдут 25 соковика особной каленой и под своими стягами, которые теперь распрацовывает адмысловая комиссия. говорить Олесь Таустика.
Нас будет шмат, мы будем со стягами. У нас, хоча за все, будут свои стяги и свои транспаранты. Будет створена наша особистая колонна, и мы будем вести свои колонны.
Ніхто з чиновників, запрошених організаторами, на сход не прийшов.
З соціального форуму передавала Любов Луньова. А зараз нагадаю основні події дня. У Європарламенті у Страсбурзі почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Могильовской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксованная смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. У советском суде Менску разглядают позов столичной коммунальной службы до организаторов летошнего европейского маршу. Коммунальники хотят про суд спогнать больше за 2 миллиона рублей. Делегаты социального форума у Менску домовились створить экспертную комиссию, каб дать оценку якости айчинных медпрепаратов. Визначений спіс 110 особов, які будуть удільничати у виборах у Палату представників від об'єднаних демократичних сілов. Ціни на жилье в Білорусі поступово знижаються. Серед інших причин і то, що пропанови на ринку значно перевишають попит. У серії «Бібліотека свободи» тільки що вийшла з друку нова книга «Дорога» – мемуари старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. Об'єднані демократичні сили Білорусі сформували один із спіс потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Визначені 110 особов, відповідно з кількістю виборчих округів, які будуть удільничати у виборчій кампанії як представники об'єднаних демократичних сил. Однак у гэтый спіс не увайшлі многія вядомыя палітыкі, якія збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Для канчаткова фармавання адзінага спісу ў некаторых акругах давялося нават праводзіць мясцовыя праймарыс. Ніхто з прэтэндэнтаў не хацеў саступаць, тлумачыць старшыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У прыватнасці па Барысаву і па Бярэсці быў прад'яўлены моцны людскі патэнцыял, напрыклад, у спісах Гарбачова, лідара беларускіх прадпрымальнікаў, там пад 190 чалавек, якія пісьмова пацвердзілі тое, што яны будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў яго камандзе. Пад 130 у Пахабава, які з ім канкураваў, больш за 160 чалавек у кіраўніка гарадской арганізацыі БНФ у Бярэсці, ў Шаманскага.
Аднак некаторыя вядомыя палітыкі, сярод якіх прыкладам Сергей Скрабец, Уладзімір Нестюк, Миколай Статкевич, Владимир Новосяд да іншыя збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу, а магчыма складаць яшчэ адзін спіс. Спадар Нестюк так тлумачыць сваё рашэнне.
Политичная деятельность оппозиции весь час мне ставится под знак дежавю. Это все уже было. И створали один из спис, и створали одного кандидата, и николи не было одинства. Потому что зараз практично нема той эмоции политичных партий, нема той могутности, на якую можно рассчитывать при подтримке на выборах.
Анатоль Лябецька каже, што гатовы спрачацца з такім падыходам, але галоўнае, на ягоную думку, ў іншым. Наяўнасць адзінага спісу не выключае ўдзелу ў выбарах і іншых прэтэндэнтаў.
Таму, безумоўна, на акругах можа быць некалькі людзей, якія будуць пазіцыянаваць сябе як кандыдатаў з дэмакратычнымі перакананнямі. Але з другога боку мы будзем рабіць акцэнт на так званую чорна-белую сітуацыю выбарчай кампаніі. Гэта значыць, што ёсць спіс Лукашэнка і ёсць адзіны спіс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І людзі з адзінага спіса не будуць, канешне ж, канкураваць з дэмакратычнымі кандыдатамі, а яны будуць канкураваць з спісам Лукашэнка. Вось тут будзе ісці барацьба двух команд, двух списов.
Политолог Владимир Роуда лічит, что белорусская позиция теперь, як ніколі, потребна одинство. Тому про особистые амбиции потребно забыть, твердит политолог.
Треба домовляться, треба вести одной команды для насильництва, треба зробить все, каб оно уявляло собой оппозицию некой одиной силы. Тому я за список Конгресса, як найбольш легитимный, потому что им брали удел основные политические силы, которые належат до оппозиции. И лечу, что, скажем, вся вот эта как бы, самодеятельность творения там, другого списка, третьего списка, это только на користь Лукашенко.
Лечить политолях Владимир Роуда. У савецкім судзе Менску пачаўся разгляд пазову камунальнай службы «Гар-Алтадор» да арганізатару леташняга еўрапейскага маршу ў Менску. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць больш за 2 мільёны рублёў. Нібыта столькі ім каштавала прыбраць вуліцы Менску пасля еўрапейскага маршу, які прайшоў 14 кастрычніка 2007 году. У калькуляцыі стратаў праца прыбіральшчыкаў і тэхнікі, бензін і нават 4 скруткі туалетнай паперы. Перадае Алег Груздзіловіч.
У гар-аўтадоры палічылі, што плаціць за ўсё павінны заяўнікі еўрапейскага маршу. Гэта апазіцыянеры Віктор Івашкевіч, Анатоль Лябецька, Вінцук Вячорка, Александр Меленкевіч, а таксама маладзёвыя актывісты Змітер Хвідарук і Яўген Афнагель. Сёння ў суд прыйшлі Віктор Івашкевіч і Анатоль Лябецька. Прадстаўнік гар-аўтадору Светлана Навіцкая даводзіла, вас папярэдзілі, што трэба заключыць дамову на прыбіранне вуліц пасля шэсця, але вы гэтага не зрабілі, нашыя паслугі так і не аплацілі, таму мы і падалі ў суд. 2 мільёны рублёў прадстаўніца камунальнай службы прапанавала спагнаць салідарна з усіх 6 апазіцыянераў. Віктор Івашкевіч, як і Анатоль Лябецька, задаволіць пазоў адмовіўся.
Я дзейнічаў цалкам адпаведна рашэнню Мінгарвыканкама. І пацвярджэннем таму для тое, што я не прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне рашэння Мінгарвыканкама.
Доказаў таго, што Івашкевіч ці іншы заяўнік еўрапейскага маршу забруджваў вуліцы альбо сам заклікаў да гэтага людзей, гар-аўтадор не падаў. Паводле Віктора Івашкевіча, гар-аўтадор сам вінаваты ў сітуацыі, бо не даслаў арганізатарам еўрапейскага маршу рахунак на прыбіранне вуліц. Мы плаціць не адмаўляліся, заявіў суду Віктор Івашкевіч. Анатоль Лябецька заўважыў, што прэтэнзіі ўзніклі чамусьці праз 2 месяцы пасля шэсця. Тут яўна палітычная замова, мяркуе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі. Віктор Івашкевіч таксама звярнуў увагу на блытаніну з маршрутамі ў пазове гар-аўтадору. Еўрапейскі марш заяўляўся як шэсце ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. Так ён і прайшоў, але чамусьці нас хочуць прымусіць плаціць за маршрут ад касмічнай плошчы да акадэміі навук. Калі хто ішоў такім шляхам, то з уласнай ініцыятывы і па ходніках, тлумачыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту. Суду прыйдзецца яшчэ разбірацца з калькуляцыяй стратаў, якую зрабіў гар-аўтадор, уключна з радком пра туалетную паперу. Хто ёй скарыстаўся? Удзельнікі шэсця, міліцыянты ці прыбіральшчыкі? Прадстаўніца арганізацыі патлумачыць гэтага не змагла і прапанавала выклікаць адмыслоўцаў. Павінны выступіць і іншыя заяўнікі еўрапейскага маршу, якіх сёння не было. Даведаўшыся, што адзін з асутных, Вінцук Вячорка, знаходзіцца за мяжой, суддзя Сергій Баразна часова прыпыніў слуханне справы.
А зараз Змітер Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі – гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай Пухлякі. Пра тое, чым жывуць, што думаюць пра дзень заўтрашні і каго чакаюць у госці жыхары Пухлякоў – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Пухлякі адразу пасля выпуску навінаў. Дарога Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд, Атава, Менск. Так называецца новая кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», якая толькі што выйшла з друку. Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Адным з першых дарогаў прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Сёння ён дзеліцца сваімі чытацкімі ўражаннямі.
Каля майго пісьмовага стала на кніжнай паліцы ўжо даўно стаіць пастолка з партрэтам святой Ефрахіні, аўтарства якога належыць Івонцы Сурвілі. Цяпер побач з пастолкаю заняла ганаровае месца кніжка Івонкі Сурвілы «Дарога», якую я прачытаў, напэўна, адным з першых. Я хачу сказаць, што падчас чытання мяне не аднойчы наведала такое незвычайнае пачуццё, як быццам я п'ю свежы сакавіцкі бярозавік. «Дарога» – гэта метафара багатага і плённага жыцця нашай выдатнай суайчынніцы. І «Дарога» Івонкі Сурвілы для мяне яшчэ адно сведчанне еўрапейскасці нашага народа, бо жыццёвымі прыстанкамі Івонкі была і Сарбона у Парыжы, быў Мадрыд, адкуль наўдзельнічала ў трансляцыі беларускіх радіопередачів. І Канада, Оттава. І всюди Івонка Сурвіла заставалася білоруською і працювала для Білорусі. Книга читається з однольковою великою цікавістю. Але для себе я вилучив три розділи. Це розділ Василь Быков. Івонка цитує ягоне слово про те, що БНР – це свічка надії. Ця свічка святила Василю Владимировичу на світить івонці і світить тисячам і, напевно, вже мільйонам білорусів. Наступний розділ, який я читав з більшою цікавістю, це старшинівство у Раді БНР. Мені вельми близькі розважання Івонки про те, чому у 1918 році Європа не підтримала незалежність Білоруської Народної Республіки. Напевно, заправди у тим ліку і тому, що Білорусь тоді ще не мала такої свідомої діаспори, яку має тепер. І світ не ведав про білоруський народ, як пише Івонка, так, як ведає сьогодні. І ще один розділ, який я з особливою увагою читав, це розділ «Видатні жінки». У цьому розділі Івонка пише про свою мати Евеліну, про Аллу Орсу Роману, про Льолю Михалюк, про Раїсу Жугришкевич, про інших відомих заслужених представників нашої діаспори. Коли я напишу книгу про видатних жінок Білорусі, там обов'язково буде розділ про саму Івонку Сурвілу, сьомого старшиню Ради Білоруської Народної Республіки.
Владимир Орлов про книгу «Успомінав Івонки Сурвіли «Дорога». А зараз дзвінки на свободу. Слухачі коментують білорусько-американський конфлікт, виказуються про зняволення Олександра Казуліна, призив у війська молодівих активістів демократичного руху. Програму подрихтувала Галина Бакунчик.
Офіційний Мінськ відкликав свого амбасадора у Вашингтоні у зв'язку з дипломатичним конфліктом поміж Білоруссю і США. Він зв'язаний з новими санкціями відносно концерну «Білнафтахім». Коментари слухачів.
Я меркую, что США отзовут посла. Затем отзовут своих послов у все демократичные краины, которые притримливаются правов человека. И отец застанется только с Россией. При этом у всех послов Лукашенко депортуюсь в Беларусь.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берут. А вот у вашего Буша каждый день погибает под 50 человек. Захотел нашу Беларусь преклонить к ногам. Гитлер тоже хотел, да зубы поломал. Вот и нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Виказування коментує намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич.
Супроти Білорусі абсолютно ніякої агресії не виявлялося з боку Сполучених Штатів Америки. Єдине потребування, яке є, виконувати агульно прийняті демократичні норми і поважати права і свободу своїх громадян. Створюється враження, що ми з вашою слухачкою живемо в різних країнах. І якраз таки режим Лукашенки сотні тисяч дійних громадян ставить на межу виживання.
Наступне виказування так само на адрес влади в Білорусі.
У народної волі був здимок особняков у Дроздах, які належать вищим чиновникам. Це справжнє царське село. Але за чиї гроші вони побудували ці палаци? Не своїм же розумом вони заробили ці гроші. Коли ці міністри та інші чиновники розумні, так чому наша економіка трощить по всіх швах? І ще, побудували там і церкву для цих православних атеїстів. Не йде ж треба замаліть свої гріхи. Так чи може простий вірник прийти у цю церкву? Тропашка Олексій, город Волозин.
Коментар старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі.
На великий жаль, церква сьогодні стала не особним інститутом громадянського впливу, а звичайним відділом адміністрації Лукашенка. До речі, як і все остатнє, і парламент, і суд, залежить від назви. Чи тільки особливі люди будуть жити у царському селі, чи вся Білорусь буде як царське село.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391-2224. Протягуємо програму телефонуваннями на різні інші теми.
На Кубі 11 мільйонів населення, із них 1 мільйон міліціянтів, заробок який складає 100 євро в місяць. Тоді, як у простих людей, 7 євро. Ось чому кубинці десятилетиями живуть у галечі і мовчать. Нечто подобне відбувається у нас.
Колесі Лукашенко сказав, що у нас нема проблеми з призывниками у білоруське військо. Призиваються лепшие з лепших. Оказывается, казав правду. Служить Змитер Железниченко, на подыходе Франок Вечорка и Антош Калиновский. С тягом часу мы будем иметь соправдное белорусское войско.
Прогучав огляд дзвінкоў на свободу. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час.
Двадцатая тридцать у Менску, для микрофона Юрай Збушляков, у эфиры новины «Сёння ў свеце». На ўсходзе Пакістану, у городе Лагор, не менш як 25 человек стали ахвярамі двух выбухаў. На поўдні Іраку не менш за 16 чалавек загінулі і больш за 20 былі паранены сёння ў выніку выбуху на шашы Басра-Насырыя. У Багдадзе тым часам пачаліся амерыканска-іракскія перамовы аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве. Рыхтаванае пагадненне ў прыватнасці вызначыць умовы далейшага знаходжання войскаў ЗША ў Іраку. У амерыканскім штаце Місісіпі праходзяць першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі. Сенатары Барак Абама і Гіларі Клінтон змагаюцца за права стаць кандыдатам. У Мадрыдзе адбылася жалобная цырымонія памяці ахвяраў тэракту 11 сакавіка 2004 году. Тады ў выніку выбухаў бомбаў у прыгарадных цягніках загінуў 191 чалавек. Президент Пакистану Первес Мушараф подписал указ об скликании 17 сакавіка Национальной ассамблеи и региональных парламентов нового скликания. Перамосцы недавних выборов оппозиционные партии днями подписали погоднение об створении урадовой коалиции. Былы харватский генерал Анте Готавина стал сегодня перед Международным трибуналом у Гаазе. Его виноватить у забойствах и жорстким обыходжении с мирным сербским населенством у хорватской краине у 1995 годе. Верховный суд Таджикистану объявил экстремистской исламистскую групповку Хизб-ут-Тахрир. Суд постановил заборонить ее сайт на территории краины, а так само увоз за межи аудио, видео и друкованных материалов об идеологии групповки. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Президент США Джордж Буш аддаў даніну памяці Ірыны Казулінай, якая памерла 23 лютага. Президент США скрытыкаваў беларускія ўлады за тое, што яны датэрмінова не вызвалілі Аляксандра Казуліна, каб той змог правесці апошнія дні разам з сваёй смяротна хворай жонкай. США заклікаюць і цяпер неадкладна вызваліць Аляксандра Казуліна, заявіў Джордж Буш. У Европейском парламенте у Страсбуры начался тыдень Беларуси с уделом белорусских политиков. У Страсбуру, в приватности, запрошенная старшиня Рада БНР Ивонка Сурвила и былый спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич. У советском суде Менску начался разгляд по зову столичной коммунальной службы до организатора у летошнего Европейского маршу. Коммунальники хочут про суд отримать больше за 2 миллиона рублей. Вызначаны спіс 110 чалавек, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас, па якім накіраваўся Змізер Бартосік, вёска Пухлякі Менскага раёну.
Вёску Пухляки Менскага району працаздольная моладзь пакінула даўно. Летам тут шумна і весела ад наплыву гарадскіх дзяцей і сталічных дачнікаў, а зімою тыя нешматлікія жыхары некалі вялікай вёскі збіраюцца на вячоркі, каб пагаманіць пра жыццё-быццё. Бабе Рэні, карэннай жыхарцы Пухлякоў, пад 80, але па жывасці яе гаворкі і рухавасці гэтага не скажаш.
Откуль такая назва? Пухляки.
Это, наверное, я не знаю это подноготную. Наверное, некто заселился первый пухляк.
Ага.
Потому что это годов 20-30 тому назад тут по вёске пухляков только было.
А чем славились пухляки?
Перед пели красиво.
Это какие годы?
Ну, это перед войной.
А что спевали?
Ну, давнейшие, хором с подголосками такие, давнейшие песни.
А в войну тут было затишно, тине?
Ой, тут было не затишно. Тут хат не палили, али немцы останавливались отдыхать. Сгоняли нас по 10 семей в одну хату. Только как машины завернули, усе ванзелки, дятей на руки, корову руки там за поводы и на косачи. Ночью партизаны придут. Обирать. Днем немцы. Ой, партизаны свои люди, еще гарчейшие, как гэныя немцы. Как мама рассказывала, говорила, немцы шли уперед, как дитяти. Яму браши и в очи гляди не моргай. Вера. А тогда, как начали партизаны, это тогда уже и немцы не верили. Говори ему в очи, что вот нема партизан, ничего, и они верили. Вот там до парадку были люди приучены.
Колькі не пытаюся у нашых вясковых бабуляў пра вайну, тым больш пераконваюся ў геніяльнасці выслоўя Адамовіча «вайна пад стрэхамі». Менавіта пад стрэхамі сярод суседзяў і сваякоў і разгортваліся асноўныя драмы ваеннай пары, без якіх карціна Беларусі партызанскай ніколі не будзе поўнай.
А в основном партизаны были из мясцовых, где это были окруженцы?
Не, местные.
Местные.
Ну, может, там и окруженцы еще были, я еще не помню, малая была. А более своих. Так что говорить? Моя старшая сестра, разом ходили в школу, Санька таки дракон был. Мама выменила у немцев ботинки эти солдатские. Пойдут на танцы. Сашка говорит, Лариса, я у тебя сниму эти ботинки. Моя сестра Лариса выходит на ганок, а он с такого полисадника выходит, говорит, разувайся. Вот, соседи. Разом в школу ходили, разом гуляли. И все, снял ботинки, и говорит, нам обутку не хватает.
А после войны с ним сустракались?
Так во разом жили, пока не померли.
И что, и заставалась кривда?
Так он говорит, меня заставляли достать обуток. А что, пойдет немца стрелять, как сдерти боты? Во, як было. Безвластие было. Ну, что ходили, то ходили, может, як я там робили. А более сами себе глядели. Сколько войнов перешло через Беларусь?
Mm-hmm.
Беларусь же не станет на ноги, как война, и война, и война. И топчет нас, и топчет. Mm-hmm. Свое хозяйство за жизнь не устроишь, не то, что как государство. Так и топчемся.
Да недавнего часу ледь не полова пухлякоўцаў трымали коров. Сёння у пухляках корову трымае только пани Тереза. Еще не старая пенсионерка, якая у молодости приехала сюда из заходней Беларуси. Яна працавала бухгалтером у калгасе, мела жигули и немалый рахунок на книжцы. Але лічыць, что сённяшнее жыццё лепшее за советское, бо можно быть господаром самому себе. Тереза продае молоко, творог, масло на старавілінскім бальшаку. У яе ўжо ёсць свая сталая кліентура.
Вы редкий человек. Вельмі многие уже от коров отмовляют. Это тяжко зараз трымать корову?
С кормами тяжеловато.
А яна дае прибыток які?
Прибыток, конечно, коровы, молоко и масло продаю.
Вы продаете его в городе?
Город возить проблемно. Там на Комаровке большие проблемы. Во-первых, движение теперь большое. Раньше я запросто поеду на машине, мне не было проблем. А теперь уже поехать на машине, я уже... Так это подумаю. Где поставить, во-первых, это же проблема у меня.
А вы сами с рулем?
Да.
Вот вы люди, которые живете со своей працей. На вашу думку, как в идеале повинна выглядать вот эта схема? Вы творца, и я покупник.
Знаете что, если бы государство платило человеческие цены, такие нормальные, мне бы лучше было поддать все это. Что это за цена за молоко? Литр молока теперь, наверное, 400 рублей. Это ж насмешка. В магазине 1200 вот на сегодняшний момент стоит. Так разве это такое молоко?
За сколько можно купить у вас литр доброго молока?
Ну, яко не секретно, 1200.
Ты ж 1200, але только молоко соправдное. А повезти его продавать у Минск, это нереально?
Ну, для меня теперь не, я не хочу. И возраст уже, наверное, во-первых. Во-вторых, автобусом теперь уже и проезд подорожал. Я раньше на своей машине, на Комаровку это было запросто, я же говорю. Ну, теперь проблема. Как это так вот собирали, допустим, если бы и по 1000 литр молока сдавали, я с удовольствием отдала бы государству. А так за что? За даром?
Сегодняшний адрес подорожжа у Свободы – вёска Пухляки Менского района.
У суседнюю хату до сімейнай пары Сергія Фёдоровича і Тамары Івановны, якія хутка адзначаць 60-годдзе шлюбу, прыйшла ў госці сяброўка, баба Ганна. Узрост усёй кампаніі разам складае 250 гадоў. Па тэлевізары ідзе праграма «Панарама», баба Ганна каментуе тэлекарцінку і чакае ў госці галоўнага персанажа тэленавінаў.
Мы падушыліся там і падавіліся, начальнікі, яны ўсе на свеце. І што яны нам далі? Офіцэнты, капіцэнты, гэтыя некія малыя, за што па 50 капеек зараблялі. Хадзілі па 3 кілометры на зарагаву на работу. Что мы видели доброе? Ничего не видели.
Сейчас власть другая. Что ты хочешь?
Какая власть? Я надела,
сейчас капитализм строим, а не социализм.
Есть что-нибудь доброе? Ну там телевизор, я не веду.
О, у людей, поглядишь, эти будинки красивые, кое-что красивое, как люди живут. Меня уже хабе сказали, отдайте вы дети, меня уже не престарелый дом. Там, поглядишь, старички сидят, чистенькие, прибранненькие.
Вы хотите в дом престарелых?
Ну, хочу. Пошла, а что робить? Сыны не хочут заглядать, на чорта я им. Боже мой, боже, пошла 12 год жито жать вручную, шарпом. Зразу руки резала, не умела, ты покуль научилась. И по 18 соток выжинала, и по 16 жито. Ноги побираешь, босые, а вот же не было чего, ни денег купить не было. За что купить? Дарма ж еще было. Труда деньгами палку некую поставить. Прожила 85 год, я них туфельку не значила на ногах. Как на танцы сходить, как бывало, вот теперь эти молодежь еще. Босые ходили, ноги позбиваешь, пальцы крутишь, позаверчиваешь.
Вы бы бачылі, з якім замілаваннем глядзяць адзін на аднаго старыя закаханыя. Маладажонам ёсць чаму павучыцца. 57 гадоў вы жывёце разам.
Да.
І за 57 гадоў вы адзін аднаму не надакучылі, так?
Зачем
мы? Это цікава. А скажыце, а ў чым сакрэт?
Слухай, мы ещё на ночь поцалуемся, всё, умілуемся. Зачем мы докуем? Мы, наоборот, привыкли
рады,
больше, что вдвоем.
Что
вдвоем. А секрет такой, надо терпение, надо трудились, уважать один одного. Если один обидел, надо простить его. И обидел надо простить. Вот так оно и клеится.
Все залили горе пополам. И хорошее, и плохое.
Да.
Что радуем в жизни?
Пенсия.
Я нарадую?
Я
нарадую?
Так мы живем на ей.
Так она ж малая зусім стала.
Ну, а что делать?
Заикнулись там одна это 6,5% говорит, добавить.
Мне что не чувать, кажет, не добавили.
А теперь я не чувать.
Забыл им на нас. Да, нет, расисты где-то не еще даете. А теперь Медведев это еще ездит.
Стоп, а при чем тут Медведев?
Ну, что в России вам... добавляю еще президент.
А то в России.
Так это в России.
Я его сегодня выберу. И он разумный, и он уже на собачину. Я его возил. Путин его уже водит, 7 годов за собой водит.
Как вы добро разбираетесь в российской политике.
Скажем заняться.
насабачаным не быў той расійскі мядзведзеў, якім бы цяжкім не было жыццё, якімі б дурнымі не здаваліся начальнікі ў той тэлескрыні, ёсць у вясковых старых адна светлая надзея. Да рэальнага Александра Рыгоравіча Лукашэнкі яна не мае аніякага дачынення. Гэта хутчэй галоўны станоўчы герой з перадачы «У гасцях у казкі» Робін Гуд і Дзед Мароз у адной асобе, якога з надзеяй чакаюць, але ўсведамляюць, што цудаў не бывае.
И хай бы хоть приехал, поглядел, вот поговорил, поглядим на телевизоре, нечто ж поедет на неких старевиков, нечто поговора, нечто ж ими гало, а до нас никто.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд атрымаць болей за 2 мільёны рублёў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці і эфектыўнасці медпрэпаратаў айчыннай вытворчасці. Вызначаны спіс са 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца, сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку цяпер значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку кніга Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, пра зробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, і гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Александру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку «Цвер Талін». Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была ў шоке. На дакументах везде стаяла очень интересная надпись: следователь по особо важнейшим делам Мінскай гарадской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Менску, які гэта пацвердзіў. і ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абузаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, что атрымалось. Это молодые белорусы, и нам вельми легко помеж собой наладить стосунки. На кольки это атрымалось, мы побачим по нашей деятельности в будущем.
А вам самому было цікаво?
Так, вельми цікаво. Вельми цікаво, тем более, что давно думал про то, как бы это все такое заработать. Атрымалось, выники, ну, я сподіваюся, что это уже у вельми близкий час до своей выники.
Делегаты были больше, як з 20 разных организаций, партий и групп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу маніфесту «Час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва, паветра, погляд, трэці шлях. У ліку ганаровых гасцей старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, скульптар Алесь Шатырнік, Якаў Гутман, старшыня ўсясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў, прадстаўнікі старэйшага пакалення. Координатор третьего шляху Павел Морозов с Эстонии, инициатор и основный организатор конгрессу, каже.
Удельников было 25, они приехали, ну, амаль 10 краин свету. Это и Европейский Союз, например, Швеция, Германия, Франция, так само США, так само с наших краин суседок, как Польша, Литва. Мы хотели знать на больше, была возможность их запросить, знать на больше. Лишь 10-15 человек по тем или иным причинам не могли, бо у кого-то с родными некие проблемы, у кого-то дитя народилось, а у кого-то проблемы с нашими этими уладами, разные речи, тому... А лишь с иншего боку было вельми добро, бо была вельми комфортная для працы атмосфера, не вельми спад, а лишь люди вельми-вельми разные, бо так и было задумано, как были не только вот, як звычайно, это политики, и только громадские дети, а лишь разные-разные-разные белорусы, бо и были и журналисты, и представники громадских колов, и бизнесу, и политики, и, ну, вельми-вельми разные-разные люди, и какие каждый своей позиции мог дать свой уклад в этот процесс.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад. У ліку арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, апрача беларускіх моладзевых суполак, эстонская арганізацыя «Новы шлях» для Беларусі, эстонскі інстытут знешняй палітыкі, група «За вольную Беларусь» эстонскага парламенту. Кангрэс новай дыяспары заснаваў новую ўзнагароду змагарам за свабоду, ордэн свабоды імя Кастуся Каліноўскага, зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатырнікам. Змітер Дашкевіч, адзін з лідараў Маладога фронту, першым узнагароджаны гэтым ордэнам. Сімвалічная цырымонія адбылася ў Талінскім музеі акупацыі. Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з віцэ-спікерам парламенту Эстоніі Крыстінай Ойланд, міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Паэтам, эстонскімі, амерыканскімі, шведскімі дыпламатамі. Беларусы, якія сабраліся ў Таліне на кангрэс, маюць розныя палітычныя погляды. Што яны плануюць рабіць разам? У чым супрацоўнічаць, у чым каардынаваць свае дзеянні? У тых сферах ці на кірунках, у якіх яны ўжо і раней спрабавалі аб'яднаць свае намаганні. І цяпер на супольнай сустрэчы вызначыліся ў агульных каштоўнасцях, агульных стратэгічных мэтах. Павел Морозов з Эстоніі.
До чего мы пришли, это то, что все эти люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная страна Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, который научился шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А ось меркування молодевого активіста, який не брав удзелу у конгресі нової діаспори.
Для того, каб нешта рабіць, не треба утураць нейкі новы арганізацыі, дастаткова тых, што існуець.
Павел Хівук з Франції про конгрес у Таліні не ведав, покуль не з'явилася інформація у пресі. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського задіночення, організатор пікета у Парижі і Брюсселі, многих білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Павел меркує, що об'єднуватися без ясної мети нема сенсу, а коли є конкретна праця, яка запотребує супольних висілків, буде і єдність.
Але справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І коли просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті старається своя організація. Це класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Альбо починають так само. Ось, для цього все було кепсько, зараз ми мусимо зібратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починається там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Всі утворення робляться для того, щоб нешто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Це не те, що ми нешта новае прапануем зараз. Мы як бы гэту працу вядзем, але гэта дапаможа нам аб'яднаць нашы намаганні і высілкі, каб гэта было больш праца скаардынаваная.
Кангрэс новай дыяспары ў Таліні сабраў актывістаў замежжа Беларусі, якія ўжо працавалі разам, адзначае Алесь Вінакуров з ЗША. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Америцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў ЗША і Еўропы. Цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта было праца скаардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спробуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, і гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца культура і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару тоже ЗША, якая заўсёды стаяла за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі. І некаторы час. Так і нам надо зрабіць.
Па выніках кангрэсу новай дыяспары прынятая дэкларацыя аб намеры. План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваёй дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуров з ЗША. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Адзін з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких краинах, и так само будем спробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня». Плануем, как бы это была такая символичная выстава. Через эту выставу мы могли неяк достучаться до тех людей, которые находятся в керовнице других держав. И такая назва прикладная – это «Мастатство супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая заўсёды змагалась за адраджэнне і за тое, каб наших дзяржава была незалежнай, каб Беларусь жыла. І таму мы плануем гэта правесці. Як вы ведаеце, з беларускім музеем у Нью-Йорку мы маем добры вопыт правядзення гэтых мерапрыемств, маем таксама кантакт, зараз сваную працу вядзем. Так што гэта мы паспрабуем такую зрабіць глабальную акцыю, каб пра наша мастацтва даведалася як мага больш людзей, таксама каб урады дзяржаў, які ўплываюць на сітуацыю, усе ці даведаліся пра тое, што адбываецца на Беларусі. Я маю вельмі добры досвід. Мой даўнішніх сябры, такі Александр Глейзер. Ён гэта праводзіў, калі гэта яшчэ глубокі Савецкі Саюз, і ён праводзіў у Кангрэсе ЗША выставу. Я, канешне, не называлася мастацтва супраць дыктатуры, але яна была, это была выстава мастацтва супраць таго рэжыма, які панаваў у Савецкім Саюзе. Гэта было вельмі паспяховае, так што мы хацелі нешта такое зрабіць, як сітуацыя зараз гэта дазваляе.
Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным. Сустракацца штогод і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння. Усе, каму гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў-удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Это не опушная встреча, будут еще. Это была спроба, насколько мы можем сотрудничать, насколько мы можем провести вот такие встречи. Я думаю, они будут далее, и далее будет больше молодежи. По выниках конгресса мы рачняем сайт, и на нем же можно будет сконтактироваться с нами в любой момент. И мы откажем всем, кто думает, оценка, как бы можно было працовать для Беларуси, находящейся за межами нашей республики.
Контакты и посылки вы найдете в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес поклад@вильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь. На хвалях свободы прогучала передача «Беларуская замежжа». Аўтарка и ведучая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».